Hún svarar andsvaraður sinni háttvirtu þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, frú forseti. Já, ferðaþjónustan er auðvitað byggjast mjög hratt upp og við þurfum að mennta fólk líka inn í þessa grein og þá þurfum við að búa þannig að fólk sem býr hérna á Íslandi geti haft möguleika að mennta sig upp í greinin og hafi þá greiðan aðgang að menntun. En þegar við erum að veikja grunn svona fjölda skóla út um land, minni skóla sem hafa verið að sinna þessari menntun á ferðamál og brautum og með ýmsum hætti, þá erum við auðvitað að veikja möguleika á að fólk mennti sig hér og horfi frekar til þess að fara til Norðurlandana þar sem það finnur fyrir miklu sterkara stuðningskerfi í þessum efnum. Og þetta er þetta bara mjög mikið áhyggjuefni sem verður kannski bara erfitt að snúa við ef að áfram heldur sem horfir. Og atvinnuleysi hefur vissulega minnkað, en við þurfum líka að tryggja hér sé störf sem eru vel borguð og það sé hægt að mennta sig til þeirra starfa hér á landi.
Nú veitir andsvar aftur til tíundir í